დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად და ამ რუბრიკას ვუძღვები განათლების კოალიციის დირექტორ გიორგი გოტა ჭანტურიასთან ერთად. დილამშვიდობისა და მივე სალმები ჩვენი სტუდიის სტუმარს მეგი კავთუაშვილს, მშობლები განათლებისთვის ხელმძღვანელს. დილამშვიდობისა ქალბატონო მეგი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს ჩვენი საუბრის თემას ასე დავარქვი: მშობლები აფასებენ სკოლას. ვილაპარაკებთ ბევრს საკითხებზე, რომელთა ნაწილსაც ჩვენ ამ რუბრიკაში შევხებივართ. ნაწილის განხილვა ჯერ ვერ მოვასწარით, თუმცა ყველაფერი წინ გვაქვს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხედვა და პრიზმა მშობლების თვალით დანახული პროცესი. ცხადია, იმ მშობლებისა, რომლებიც დაინტერესებულები არიან, ცდილობენ, ჩართულები იყვნენ სასკოლო ცხოვრებაში. მაგრამ ვიდრე საუბარს შევდგებოდეთ, გითმობ გოტა ამ შესანიშნავი ამბისთვის, აუცილებლად უნდა გამოვეხმაუროთ, ხო? იმიტომ წინა გადაცემას დავიწყეთ ამ პრობლემაზე საუბრით, კონკრეტული აბიტურიენტის.
კი, კი, ერთხმად შეგვიძლია რომ თქვათ, მეც ძალიან ნასიამოვნები ვარ ამ სიახლით. წინა გადაცემაში ჩვენც ვისაუბრეთ, რომ ერთ-ერთ აბიტურიენტს, რომელსაც შეექმნა ჯანმრთელობის პრობლემა გამოცდამდე, ზუსტად წინა დღეს არ მიეცა უფლება შემდეგ რო ხელახლა თქვათ ეს გამოცდა ჩაებარებინა სამწუხაროდ და მიუხედავად იმისა, რომ მისი მშობელი სხვათა შორის საკმაოდ აქტიური იყო, ჰქონდა შეხვედრები ცენტრის ხელმძღვანელობასთანაც, განათლების სამინისტროსგანაც, მათგან ვერ მიიღო ასე ვთქვათ სათანადო პასუხი და მოკლედ უარი მიიღო იმაზე, რომ მიშვილს გამოცდა ხელახლა ჩაებარებინა. აღმოჩნდა, რომ თურმე ჯანმრთელობის პრობლემა არ იყო ასე ვთქვათ საკმარისი მიზეზი და ვთქვათ მხოლოდ რაღაც რამდენიმე შემთხვევაში იყო, რომ სტაციონარში 24 საათი უნდა ყოფილიყო და ან ოჯახის წევრი თუ არ დაგეცვლება და ასე შემდეგ. სულ სამი მიზეზი არის, რატომაც შეიძლება, რომ მოკლედ შეიძლებოდა ასე ვთქვათ, რომ აბიტურიენტს გამოცდა ხელახლა ჩაებარებინა. ჩვენც ვთქვათ ვისაუბრეთ და სხვა შორის იმის შემდეგ არაერთი ადამიანი დამიკავშირდა, მას შორის მშობელსაც ვისაუბრეთ, შემდეგ შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრის წარმომადგენლებსაც ვისაუბრეთ და ნუ ჩემი წარმოდგენით, როგორც მათ ამეხსნეს, სამწუხაროდ კანონს ვერ დაარღვევდნენ და არ იყო სხვა გამოსავალი. თუმცა გუშინ როგორც გავიგეთ, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხარდაჭერით ამ მშობელმა, ამ აბიტურიენტმა საბოლოოდ მაინც მოიპოვეს უფლება სასამართლოს მეშვეობით, რომ მოკლედ ამ ადამიანს დაენიშნოს ხელახალი გამოცდა და ჩააბაროს მოკლედ ეს გამოცდა. ანუ საბოლოოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ადამიანის, აბიტურიენტის უფლებები არის დაცული და საბოლოოდ სამართალმა იზეიმა, სამართალმა პური ჭამა.
მართლაც ძალიან გამიხარდა გუშინ რომ გავრცელდა ეს ინფორმაცია. დიდი მადლობა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ამ ორგანიზაციას, მის ადვოკატებს, რომლებიც დაუზარლად ჩაერთნენ დაუყოვნებლივ ამ ბავში.
მათი მოთხოვნა იყო
მოახერხეს და აქ უნდა აუცილებლად თქვა და თავად ეს ორგანიზაციაც უსვამს ხაზს იმას, რომ მოსამართლემ გადაწყვეტილება მიიღო 24 საათში და ეს მოსამართლე უნდა დავასახელო აუცილებლად გახლავ ციცინო როხვაძე. არ ვიცნობ, ცხადია მას პირადად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ღირსია იმისა, რომ მის სახელი და გვარი ვიცოდეთ, რადგან მნიშვნელოვანი არის, ვიცით ჩვენ ზოგადად პრობლემა სასამართლოსი ამ ეთერებში გვილაპარაკი არაერთხელ, გადატვირთულობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გაჭიანურების, და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მისი მიდგომა, რომ ეს დროულად გააკეთა, გადაწყვეტილება მიიღო აბიტურიენტის სასარგებლოდ და გააკეთა ეს დროულად. ადვოკატები იყვნენ ანა არგანაშვილი, სოფიკო მენაბდიშვილი, თამარ კაპანაძე, თამარ გაბოძე და უკვე შემდგომ დეტალები შეგვიძლია მოგვიანებით გავიგოთ ამ საქმისა, როცა იქნება უკვე გადაწყვეტილება დეტალურად ჩაბარებული მხარისთვის, რაც მთავარია, აბიტურიენტი გააგრძელებს გამოცდებს, გამოცდის ერთი დარჩა თუ ორი, არ ვიცი ზუსტად, ალბათ ერთი.
ხო, მე მგონი ორი არ მახსოვს მეც, მაგრამ მთავარია, რომ
არ დაკარგავს მინიმუმ, ანუ რა შედეგი იქნება, არ ვიცი, სხვა შორის შობელი ხასუსვამდა იმას, რომ ჩემთვის ის კი არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის მოხდება თუ არა სასწავლებელში, არამედ ის რომ ამ პროცესს უსამართლოდ ეთიშება და აი ამ განცდით დაზიანდებაო ამ ჩემი შვილიო და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოზარდმა მიიღოს სწორედ ასეთი.
კი, და თან აქ თავი არის რომ ეს აი ჩემი აზრით ხო ეს არ იქნება მხოლოდ აი ერთი მოზარდის თქვა საკითხი, ეს შეგვიძლია თქვა რომ გარკვეულწილად რაღაცა პრეცედენტული საქმეც არის, დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ბევრმა ადამიანმა გაიგო და თურმე თქვა ერთი მხრივ შესაძლებელია და მეორე მხრივ აჩვენებს აი ესეთი ცენტრალიზებული ასე თქვა სისტემის, ესეთი ხისტი სისტემის ნაკლოვანებებს, ხო? იმიტომ რომ რეალურად თქვა ცენტრს ახლა ძალიან დიდი ძალისხმევის გაწევა დაჭირდება, რომ თქვა აი ესე რამდენიმე ერთი ან რამდენიმე ადამიანისთვის დამატებითი გამოცდა ჩაატაროს, იმიტომ რომ იქ თქვა დანარჩენებმაც უნდა დაელოდნონ და ასე შემდეგ. ანუ მათ თავისი არგუმენტაცია აქვთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არის თქვა აი ცენტრალიზებული გამოცდის მოკლედ მინუსები და ამაზეც დაიწყება საუბარი იქიდან გამომდინარე, რომ დარწმუნებულია ესეთი პრეცედენტული საქმეები თქვა კიდევ გამოჩნდება, ხო? იმიტომ არა ის მის მშობელს მეუბნებოდა რომ მე დამიკავშირდნენ აბიტურიენტები მშობლები და ის მარტო არ იყო, ანუ მისნაირად სხვებსაც შეექმნა პრობლემები. ანუ წარმოიდგინეთ, რა ვიცი,
თქვენ შედეგი დადო ერთი მშობლის აქ წორმა აქტივი.
კი, რა თქმა უნდა. აი
ამაშია საქმე.
კი, და მხარდამჭერების მობილიზება
შეიძლება. რაც მართალი ხარ, მხარდამჭერები ყოველთვის არიან შენს გვერდით.
ხო, და ამიტომ ამ მხრივაც თქვა ეს საქმე ნამდვილად წაადგება ჩვენ სისტემას.
და ვაგრძელებთ, ხო, მნიშვნელოვანია ძალიან და ასეთი ამ შემთხვევაში მე ჩემი საკუთარი შეცნობა ალბათ ბევრ შობელსაც საკუთარი შეცნობები გამახსენა, რაღაცა რეფლექსია ხდება იმისა, სად უნდა გადაგედგა რაღაცნაირად არ გადადგი გარკვეული მიზეზების რაღაცა არგუმენტების გამო და ასე შემდეგ, ყოველთვის უნდა ვეცადოთ რომ მაქსიმუმი გავაკეთოთ, როცა საქმე ხება ჩვენი შვილების უფლებების დაცვას. და განსაკუთრებით კიდევ ამასახში სკოლაში და ასე შემდეგ. თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, რადიო მსმენელებს მიმართავ თქვენ უსმენ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც პარასკეობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ განათლების კოალიციასთან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი არის მეგი კავთუაშვილი, ორგანიზაციის მშობლები განათლებისთვის ხელმძღვანელი და ვილაპარაკებთ მშობლების მიერ სკოლის შეფასებაზე, კონკრეტულად გასული სასწავლო წლისა, შეგვიძლია ასეც დავაზუსტოთ უფრო. და დავიწყოთ საუბარი უკვე იმაზე, მშობლები აფასებენ სკოლას. გამოხმაურება შეგიძლიათ ჩვენს ლაივ სტრიმებზე კომენტარებით, რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, YouTube-ზე რადიო თავისუფლება მოძებნეთ იქაც ვართ და მსმენელების საყურადღებოდ შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 5 95 95 00 45 ნომერი არის 5 95 95 00 55.
ხო, პრინციპში მშობლები განათლებისთვისო შენ თქვი და აგერ ერთმა მშობელმა განათლებისთვის ბევრი რამ გააკეთა, შეიძლება ეს ადამიანი სხვა ჩვენს თქვენი წევრიც გახდეს,
შემოგვერთდეს
ერთმანეთს, ამიტომ შეიძლება ამ ხრივაც საინტერესო იყოს. ორი სიტყვით იქნებ მეგი გვითხრას მაინც თავის ორგანიზაციაზე, თქვენს საქმიანობაზე და შემდეგ უკვე ანგარიშთან დაკავშირებით თქვა რატომ გადაწყვიტეთ, როგორ გააკეთეთ და რა ძირითად საკითხებს გამოკვეთით.
მოგესალმებით და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს სივრცე, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე და ამისთვის გვექნება ადგილი, სადაც შეგვეძლება, რომ რეალურ დროში გამოვხატოთ ჩვენი აზრი. გამოეხმაურები საქმეს, რომელიც თქვენ თქვით, ძალიან გამიხარდა ის შედეგი. მიხარია ყველა შედეგი, როდესაც მშობელი აღწევს შვილისთვის, როდესაც მშობელი იბრძვის შვილის ის და აღწევს შედეგს, იმიტომ რომ ვიდრე ჩვენს ორგანიზაციაზე გადავიდოდე, ვიტყვი რომ უამრავ მშობელთან მოქვს კომუნიკაცია, რომლებსაც უბრალოდ ჩაკეტილი აქვთ გზაცვლი უკეთესი ცვლილებებისკენ და ამბობენ რომ რა აზრი აქვს ეს სიტყვა ხშირად ისმის, მაინც არაფერი შეიცვლება, მე ერთი ვერ შევცვლი, 100 ჩუმად არის და მე ერთ მარა გავაკეთე და ეს საქმე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორი სტრატეგიით მშობელმა მოკლე დროში მიაღწია შედეგს და კიდევ ის რა ყავს ქვეყანაში ისეთი მოსამართლე როგორც ქალბატონიც იცინოა და ყავს ისეთი ადვოკატები როგორც პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის არის. რაც შეეხება ჩვენს ორგანიზაციას მშობლების განათლებისთვის 5 წლის წინ დაარსდა და ჩვენი მიზანი არის სკოლის დემოკრატიულ მართვაში მშობლების ჩართვა. და ეს დემოკრატიული მართვა რაღაცა არ არის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის კუთვნილება სიტყვა, ხო ეს გვეხება ყველას, ჩვენ თანამონაწილეობას გულისხმობს და დღეისათვის დაი 5 წლის წინ როდესაც ეს ორგანიზაცია დაარსდა, კიდევ უფრო მეტად ჩაკეტილი იყო სკოლა. დღეს უკვე დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ მშობელი გვჭირდება, კურიკულუმი უნდა შევადგინოთ მშობელთან ერთად, მშობელთა ჩართულობა მნიშვნელოვანია, რაშიც ფიქრობ, რომ ჩვენ ჩვენი პატარა აგური დადებული გვაქვს და ეს ძალიან მიხარია. თუმცა ძალიან ბევრი არის სამუშაო იმისთვის, რომ რეალურ ცვლილებებამდე მივიდეთ და დამოკიდებულებები შეიცვალოს რეალურად და არა ფურცელზე, ხო? როგორც დღეს გვაქვს. ამის გარდა ჩვენ მუშაობთ მშობელთა და მასწავლებელთა ცნობიერების ამაღლების პროექტებზე, გვაქვს ვებგვერდი მშობელთა სკოლა G, სადაც ძალიან ბევრ საინტერესო რესურს ნახავენ, როგორც მშობლები, ასევე მასწავლებლები ბავშვის აღზრდის, ქცევის მართვის თუ სხვადასხვა საკითხებზე და გვაქვს სატელეფონო მომსახურების ცენტრი 219-60-80, სადაც შეუძლია დაარეკოს მშობელს დასვას და თავისი შეკითხვა აღწეროს თავისი სიტუაცია და მიიღოს ჩვენგან კონსულტაცია, რა უფლება აქვს, როგორ შეიძლება მოიქცეს ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, რა იქნებოდა სწორი გზა.
ასე რომ წუთი გავიმეორებ ნომერს, ვინც ვერ მოასწრო 219-60-80, ხო?
დიახ, ეს არის ნომერი.
219-60-80 და მშობელთა სკოლა G, სადაც შეუძლია დაიწყოს, ხო? გქოს მადლობა და ბოდიში.
ძალიან ესე იგი საინტერესო რესურსები აქვთ მშობელთა ორგანიზაციას თავიანთ პლატფორმაზე განთავსებული, არაერთ ხელ გავცნობილი ვარ და მე თვითონაც გამომიყენებია თქვა ადამიანებთან კომუნიკაციაში, როდესაც რაღაცა დაშირვებიათ.
საქმე იმაში, რომ ჩვენ თვითონ ვართ მშობლები, ჩვენ არ ვართ რაღაც კომპეტენციის ცენტრი, მშობლების გაერთიანება ვართ, მშობლების ასოციაცია, ასე ქვია და ზუსტად ვიცით რა გვჭირდება და ეს რესურსებიც იქნება ამ საჭირო ობების პასუხად, ხო? თუ კი ვთქვათ პოზიტიურ აღზრდაში, აღზრდის მეთოდოლოგიაში გვაქვს რაღაც ჩიხი და გარღვევა ამ თემაზე მუშაობთ სპეციალისტების ჩართულობით, თუ მასწავლებლებს ჭირდება ცნობიერების ამაღლება, როგორ ჩართონ მშობლების სასწავლო პროცესში ამ თემაზე მუშაობთ და საკმაოდ ესეთი ახალი თემა რაც ახლა გვაქვს, ეს არის ციფრული უსაფრთხოება ბავშვების და მშობლებისთვის, ამ საკითხზე გვაქვს უამრავი საინტერესო რესურსი შექმნილი. თუმცა ამ ყველაფრის პარალელურად ჩვენ ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის სკოლაში სასკოლო მდგომარეობის გაუმჯობესება ბავშვებისთვის. ვცდილობთ გააქტიურებას მშობლების და აი სწორედ ახლა გვაქვს მიმდინარე პროექტი USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის მხარდაჭერით, რომელსაც ვახორციელებთ. ამას ქვია მშობელთა ჩართულობა, ორგანიზებული ჩართულობა სკოლაში და აი სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა პუბლიკაცია, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო საყურადღებოა ყველა დაინტერესებული პირისთვის, არა მხოლოდ მშობლებისთვის, არამედ განათლების სამინისტროსთვის, განათლების პოლიტიკის ავტორებისთვის ზოგადად ქვეყანაში, იმიტომ რომ როგორც წესი მშობლები საუბრობენ ხოლმე პრობლემებზე იქ, სადაც ეს ვერ მოგვარდება და ნაკლებად საუბრობენ იმ ხალხთან, ვისაც ამის მოგვარება შეუძლიათ. ჩვენ ამის შესაძლებლობას ვაძლევთ.
ხო, მე ხაზი გავუსვი იმას, რომ ყველა სხვადასხვა მშობლების მიერ დანახული, მშობლების კუთხიდან, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა გვარად ვხედავთ, სხვადასხვა რამეს ვხედავთ, იქიდან გააჩნია რა წერტილიდან ვაკვირდებით ამ პროცესს და მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის შეკრება, რომ სრულფასოვანი სურათი გქონდეს, მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ეხება აი საერთოდ არა გადაჭარბებული არის, ეს ეხება ჩვენი ქვეყნის აწმყოს და მომავალს. და პირდაპირი გაგებით და ყველანაირი გაგებით და ყველა სფეროში და ყველა კუთხით რა სისტემით, ასე ვთქვათ, და რამდენი მშობელი მონაწილეობდა ამ კვლევაში? მოკრებაში ამ ინფორმაციის
საკმაოდ ფართო ჯგუფთან არის შეჯერებული. ამ ანგარიში შეხვდებით მხოლოდ და მხოლოდ შეთანხმებულ საკითხებს, რაზეც მშობლებმა მივაღწიეთ შეთანხმებას და ამ ანგარიში არ არის მოცემული არცერთი საკითხი, რომელიც არ არის პრობლემატური ფართო ჯგუფისთვის და არის თქვათ ინდივიდუალური პრობლემა ან ხედვა ერთი რომელიმე ადამიანის. საერთო ჯამში 30 სკოლის 40 მშობელი უშუალოდ მუშაობდა ჩემთან ერთად ამ პუბლიკაციაში ორგანიზაციის შექმნაზე, დახვეწაზე. ჩვენ დავიწყეთ ამ ამბების შეგროვება, დაჯგუფება ჯერ კიდევ თებერვლიდან, მარტიდან აქტიურად და აი ივლისში მივედით კონსენსუსამდე და ივლისში გამოვაქვეყნეთ. სწორედ ამიტომ არ გამოვაქვეყნეთ წლის ბოლოს და ზაფხულის პერიოდში, რომ ჩვენ დაგვჭირდა დრო ამზე მსჯელობისთვის. საერთო ჯამში 800 მშობელმა და მოსწავლეებიც არიან მათ შორის, უფროს კლასელები იმსჯელა ამ საკითხებზე და ეს არის ყველაფერი, რაც აქ არის ჩამოთვლილი 8 ძირითადი საკითხი, ხო? ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდ ჯგუფთან გავლილი და ყველაფერი ის, რაც ძალიან ხელის გულზე დევს და დამატებითი კვლევები კარგი იქნებოდა, თუმცა კვლევების გარეშეც კი ძალიან თვალსაჩინო ეს პრობლემები.
კი, ნინოც სხვათაშორის ამ გაზეთემიდან არაერთხელ ამ საკითხებს, აი რაც ვთქვა, აქ არის ნახსენები, როგორც მშობელიც და როგორც ჟურნალისტიც აღხერებდა.
ხო, და თავადაც მშობელი ბრძანდები და ხო, იმის თქვა მინდა, რომ წავიკითხე და გავეცანი ამ თქვენს დოკუმენტს, ხო, მართლაც ყველაფერი ძალიან ნაცნობია.
ხოხაროთ.
და ზუსტად ახლა თქვენაც ბრძანეთ, რომ ბევრი ადამიანი შეთანხმდა, რომ აი ესენი ნამ ეს რაც აქ არის ჩამოთვლილი ნამდვილად არის მისახედი. ძალიან ნაცნობია, ხელის გულზე დევს, ხო, შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ რომ არ იცვლება ბევრი რამ დევს და კიდეც შევეგუეთ, ასე გამოფენილ.
ხო,
შევუდგეთ, ხო, მგონი ჩამოთვლას მივყვეთ.
კი ბატონო,
რაც გამოვლინდა.
მივყვეთ. პირველ არა, მე მაქვს ამოღებული, თუმცა იშვიათად დამჭირდება ჩახერთვა, იმიტომ რომ იმდენჯერ მაქვს ეს დოკუმენტი წაკითხული, ვერ გეტყვით, ვერ დავასახელებ. ნომერ პირველი პრობლემა ეს არის სკოლის როლის ჩავარდნა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის საკითხში. რაც სამი კომპონენტად ჩავშალეთ ჩვენ. პირველი ეს არის არ არსებობს სასკოლო კვების პროგრამა სკოლაში, ვიცით, სკოლები ვერ სუფთავდება ხარისხიანად და მესამე არის სპორტის გაკვეთილები, რაც მოძრაობას და უნდა უწყობდეს ხელს, სრულიად ჩავარდნილი გვაქვს სკოლებში. შემიძლია სათითაოდ ვისაუბროთ ცალკეულ პრობლემაზე,
მოკლედ ვისაუბროთ. ეს არის სამი, ეს რაც ჩამოთვლილი უმნიშვნელოვანესი საკითხებია და ეს ზუსტად ის საკითხები მგონია, რასაც შევეგუეთ დიწილად.
ნორმატიკცა, რომ შეიძლება ძალიან მავნე პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ სახლში არ ვიყიდით არასოდეს, ბავშვებმა შეიძინონ სკოლაში. აი მაგალითისთვის რო გითხრათ, შაქრის შემცველი სამაჯურები, აი რაღაცა თეთრები რომ ღირს და
კომპანიას არ ვასახელებ,
ან გაზიანი სასმელები, ანუ რეგულარულად, ან ისეთ აი ხიმში აჭიპჭიპებული, ესეთ ტერმინზე სომეული, აი რომ საოცარი, ხო, რაღაც აჭიპჭიპებული, თუ ვწდები ჩვენი ხატია მიმინოშვილი ამას ეძახეს ხოლმე, ხო? ეს არის ნორმა. აი ამ თემაზე რა შემიძლია თქვა, ნახეთ როგორი წრეტრიალებს, ახლა რომ აგიხწეროთ. მშობელი უკმაყოფილოა იმით, რომ ბავშვი მავნე პროდუქტებს ჭამს სკოლაში. მიდის დამრიგებელთან. დამრიგებელი უკნება, რომ მე ამაზე ვერაფერს ვერ დაგეხმარებ, ერთ-ერთი შემიძლია გირჩირო, ფული არ გამოატანო შენ შვილს და გამოატანე ლანჩის, ლანჩბოქსი უკეთეს შემთხვევაში. ლანჩბოქსი არ მოაქვს ყველას, იქნება უამრავი უხერხულობა, იმიტომ რომ არ არის ადგილი, დრო, სივრცე იმისთვის, რომ ბავშვმა უხერხულობის გარეშე მირთვას საკვა.
ეს კომპონენტს ჩავურთავ აქ, ჩვენს გვახსოვს ჩვენი მოზარდობა და ახლა არ იცვლება ამ ხრივ. მოზარდებს უყვართ, მეც მიყვარდა სწორედ აი ამ სახის
საკვარი,
ხო?
რა თქმა უნდა, აი მივალმანდა. რა თქმა უნდა, გარდა ამისა, როცა შენს მეგობარს მოაქვს თანხა და შენ არ გაქვს, ის გიყობს. ყველა, ანუ შენ თუ არ გაატან მშობელი, ეს არ არის პრევენცია, ხო? მე მიდის ეს მშობელი, რომელსაც დამრიგებისგან ვერ მიიღო პასუხი, მიდის დირექტორთან. დირექტორი უბნება, რომ მე რა გავაკეთო, კერძო მეწარმე არის შემოსული და ის მან გამოიმარჯვა ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასი მან შემოგთავაზა და ამიტომ ამ ჩემი ბრალი არ არის ეს. და მშობელი მოდის უკან და არ იცის რა გააკეთოს და აი ამიტომ ვეგუებით, რომ უამრავი კედელი ხვდება მშობელს და აღარ იცის რა გააკეთოს. არ იცის, რომ უნდა მოიკითხოს, რომ ვინ ადგენს ამ სატენდერო დოკუმენტაციას და რატომ არ არის, თუ არ არის სატენდერო დოკუმენტაცია ტერიტორიაში გათვალისწინებული, ამ ფართის იჯარით გაცემის შემთხვევაში რა პირობებით შეიძლება მისი ფუნქციონირება. ეს არ იცის მშობელმა, რომ ეს საკითხი უნდა დაასრულოს.
სად უნდა გაიგოს, რომელ დონეზეა ეს?
ამას არავინ არ ეტყვის, იმიტომ რომ არ აწყობთ, რომ მშობელმა ეს გზები იცოდეს. შესაბამისად, მშობელს სჭირდება, რომ იყოს ძალიან მობილიზებული, ძალიან გარკვეული მთელ რიგ საკითხებში, რაც შეიძლება მთელ რიგ შემთხვევაში მშობლის კომპეტენციას აღემატებოდეს და თუ მას რაღაც სამსახურეობრივ გადაკვეთა არ აქვს მთელ რიგ საკითხებთან, უბრალოდ ვერ ეცოდინებ. და ესეთი შეიძლება იყოს სკოლაში რამდენიმე მშობელი და ეს რამდენიმე მშობელი არის უმეტესად დაქსაქსული და ერთმანეთს არ იცნობენ. ჩვენ გვქონია შემთხვევა, რომ ერთეგივე სკოლიდან 4 მშობელმა ერთეგივე პრობლემით მოგმართა და ვერცერთი ვერ აგვარებდა ამ პრობლემას, იმიტომ რომ იყვნენ მარტოები. სხვაჯერ ეს სკოლა თქვენთან ძალიან ახლოს მდებარეობს, თქვენ სოფსთან, თბილისის ცენტრალურ უბანში მდებარეობს და დიდი ზომის არის. ჩვენი როლი რა იყო აქ, რომ ეს 4 მშობელი გავაკეთეთ უბრალოდ ჩათი და დავაკავშიროთ ერთმანეთს და ვუთხრით, რომ მეგობრებო, არ ხართ მარტო 4-ნი ხართ და იცნობდეთ ერთმანეთს, ანუ სკოლაში არავითარი აქტივობა ისეთი არ არსებობს ამ პრობლემამდე. მივალთ, რომ მშობლებმა ერთმანეთი გაიცნონ. ან მშობლის ოთახი არსებობდეს, ან რაიმე ისეთი არსებობდეს, სადაც დაინტერესებულ მშობელს შეუძლია მივიდეს და რაღაც საკითხი გაარკვიოს, ხო? ამ ეტაპზე ამ როლს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაცია ასრულებს. მეტი მე ვფიქრობ, არავინ დანარჩენი ასე დარგის სპეციალისტებთან თუ მივა მშობელი და მოიკითხავს, ხო?
ერთ რამეზე მინდა გაგავრცხილოთ ჩემი თავით პირველ რიგში. თითოულ ძალიან მნიშვნელოვანია, მე თვითონ დავიჭირე ხა ჩემი თავი, რომ შემიძლია შევყვედა და ესე გარკახას ეთერი ხო შეზღუდულია და როგორმე რომ მოახერხოთ რაღაცნაირად
რომ ჩავიდეთ ხო საკმაოდ ბევრი
და ერთი კი ესე კითხვა რჩება ასევე ეს კვების საკითხი ამ ძალკე გადაცემაც ხო და კიდე გვექნება არაერთი დარწმუნებული ვარ თითოულზე რაც აქ გაქვთ ჩამოთვლილი ასევე ნორმად იქცა რომ დარბაზი სპორტული დარბაზი ან საერთოდ არ შეიძლება და ვერ იყენებენ ან თუ იყენებენ და სპორტული დარბაზი რატომღაც უნდა იყოს მტრიანი. რო ბავშვი რო გამოს
თუ არის კი თუ არის, იმიტომ ჩვენ რაღაც კონკრეტული ტიპის სკოლას ახწერთ ხო ამ შემთხვევაში იგივე ვთქვათ
ეს ხო საერთოდ იმიტომ ვთქვი საერთოდ
დარბაზი კი და იგივე კვების ვთქვათ ეს
ბუფეტებიც
თუ არის, იმიტომ რომ ბევრ სკოლაში ვთქვათ ამის შესაძლებლობაც არ არის. ერთს უბრალოდ ვიტყვი რომ აი რადგან ვთქვათ ეს სასკოლო კვებას ვთქვათ ჩემ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ჩვენ სამ საკითხზე ბევრს მუშაობთ, მაგრამ ხვალ ესე იგი მეგი კარგად ისწავლს ამ პლატფორმას მასშტაბებელი G, რომელზეც ძალიან
ბევრი
კი კი ძალიან საინტერესო რესურსები ქვეყნდება. ერთ-ერთი ორგანიზაცია არის მოძრაობა, არის მოძრაობა ხმა, მათ გააკეთეს ესე პიესა შოშია, რომელიც თქვათ აი ბავშვების ენით გადმოსცემდა ამ სასკოლო კვების თემატიკის პრობლემას და ამ ბავშვებთან ჩავწერე ინტერვიუ, რომ თავიანთი ენით თქვათ მოეყოლათ ეს პრობლემა და ზუსტად ამ პლატფორმაზე მასშტაბებელი ჯიზი ხოლ გამოქვეყნდება. მხოლოდ არის აი ბავშვების ასე ვთქვათ ციტატები და ანუ აქ ჩემი ინტერპრეტაცია არაფერი არ არის, მხოლოდ ის ბავშვები რასაც საუბრობენ ფაქტობრივად ის არის რაღაც ტრანსკრიპტივით ასე ვთქვათ მოცემული. სასკოლო ჰიგიენაზეც ხო, ნუ რა შეიძლება ვთქვათ, რომ ესე იგი 2018-19 წელს იყო კიდე უფრო ადრეც სახალხო დამცველის ანგარიში
და
კე და იმის შემდეგ ხო ბევრი არაფერი შეცვლა.
რას უკავშირდება მოკლედ რომ თქვა და წავიწიოთ წინ. რას უკავშირდება სათანადო რესურსი არიდება ამაში?
ძალიან მარტივად რომ თქვა, არ არის საკმარისი რაოდენობის რესურსი, არ არის დამლაგებლის შტატი იმ რაოდენობით დაშვებული, სადაც შტატ სამინისტრო ამტკიცებს, ანუ სკოლაში აი მაგალითად ჩხოროწყუს რომელ სკოლაში რამდენი დამლაგებელი უნდა იყოს, ამას უზნაძის 52-ში ამტკიცებს სამინისტრო. და მე არც რაოდენობა საკმარისი, არც ფინანსებია საკმარისი. სკოლებს შეუძლიათ თავიანთ შემოსავლეთ, თუ მაგალითად იჯარით აქვთ გაქირავებული ფართი, თქვა დამატებითი უშტატო თანამშრომელი აიყვანონ, მაგრამ როგორც წესი ეს შემოსავალი არ აქვს სკოლას. მოკლედ არ გვაქვს ფული და არ ყავს კადრები იმისთვის, რომ დავალაგოთ ეს სკოლა. და ამისთვის როგორც წესი მშობლების რესურსი გამოიყენება ხოლმე, რაც ცუდი და სიბოროტე სულაც არ არის, თუ სახელმწიფო ვერ ალაგებს ჩემი შვილის სკოლას, მაშინ მე მაინც უნდა მომცეს უფლება, რომ მივიხმარო და დავალაგო, ხო? ამასთან ერთად ან რაღაცა გავიღო, ან რაღაც გამოვხატო. ჩვენ ესეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ რა ვქნათ ბუფეტი არ არის, რა ვქნათ სპორტული დარბაზი. სპორტული დარბაზი არა მხოლოდ მტრიანია, ნინო. სპორტული დარბაზი არის ყველაზე უფრო მოწყვლადი და საშიში ადგილი დღეს ბავშვებისთვის სკოლაში და ეს არ არის ჩემი დაკვირვება, ეს არის მშობლების, ასობით მშობლის ნათქვამი. აი რატო გამოვიტანეთ პირველ ადგილას ეს პრობლემა და ამით შევაჯამოთ რომ
მე გიჭერთ მხარს რომ პირველ ადგილას
მშობლების აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს რომ რაზე ვლაპარაკობთ, როდესაც სკოლა ყარს, როდესაც სპორტ დარბაზში ისეთი იატაკია რომ ბავშვები ეცემიან და ჭრილობებს იღებენ და იქ დამუშავებელიც კი ხშირად არ არის ყველა სკოლაში ექიმიც არ ყავს და რაზე ვლაპარაკობს, როდესაც ბავშვები რას ჭამენ სკოლაში სასკოლო საათებში, ხო? ამიტომ ეს არ არის პრობლემები, რომლებიც მოუგვარებელია, ეს გამოვიტანეთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არ არის პრობლემა, რომელიც მოიცდის, ეს არის ყველაზე მწვავე და ყველაზე სწრაფად გადასაჭრელი პრობლემა.
ბაჭოს, აი რო ვთქვი რომ აი მშობელმა სასამართლოში რომ გამოიმარჯვა ეხა ამ აბიტურიენტის საქმეზე, თავისუფლის საქმეზე, როდესაც ვისაუბრე ზუსტად ეგ მითხა წინა გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით სასკოლო უსაფრთხოებაზე და სასკოლო უსაფრთხოებაო, აი შეგიძლიათ ნახოთ თუ კონკრეტული სკოლა დამისახელა არ მახსოვს, სადაც ზუსტად აი სპორტულ მოედანზე ბავშვები თქვათ ზარალდებიან, ზიანდებიან და
ლურსმანი შეერჭა თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში ბავშვს. რაღაც დაეცა. ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბები, ჩვეულებრივი ისტორიები, თითქოს ეს ნორმა და აი ამას ყველა თითქოს შეგუობი, რომ ეს ესეც უნდა იყოს.
პირდაპირ უნდა დავარქვათ ამას სახელი, კატასტროფა.
ნამდვილად.
და ამის საკითხთან არის ეს დაკავშირებული.
მესმის, ხო, ეხა ხაბატონი მეგიც რაღაცა გაყვა ცოტა, მაგრამ ასევე ცალ-ცალკე საუბრის თემა კიდევ და ის რომ ბრძანეთ რომ ჩვენ შობლებს უფლებაც რომ მოგცეს ესეც კარგი იქნებაო, მაგრამ დიდი ბოდიში ჩვენ ვიხდით მოქალაქეები ამ ქვეყნის, ვიხდით სხვადასხვა არამხოლოდ საშემოსავლოს და ვინც მუშაობს, ყველანი ვიხდით გადასახადებს ბიუჯეტში. ნებისმიერი ჩვენგანი, ვინც ვართ ამ ქვეყანაში მოქალაქეები, ვიხდით ამ გადასახადებს შედის ბიუჯეტში და არის საკითხები, რომლებიც არის უპირატესი, რომელში ხარჯის გაღებასაც სახელმწიფოს მხრიდან ყველა მხარს დაუჭერს.
მე არ ვსაუბრობ ჩვენ მოქცეს უფლება და მე ჩუმად ვიყოთ. ეს არის პროტესტის გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა
ხარჯის ბიუჯეტის სამწუხაროდ, მაგრამ ისევ ამბობ.
ეს არის პროტესტის გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა, შეიძლება იყოს გამოხატული მშობლების მხრიდან, რასაც არაკეთებ შენ, ვაკეთებ მე და ვერ დამიშლი. იმიტომ რომ ეს ჩემი შვილებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩვენი პოზიცია აბსოლუტურად გამართლებულია. მესმის ძალიან კარგად. ორ წუთში არის რეკლამა რადიო პალიტრაზე და გავაგრძელოთ და რასაც მოვასწრებთ და შემდეგ
მეორე პრობლემა რაც გვაქვს დასახელებული, ეს არის ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა სკოლაში. რომელსაც მე დავიწყებდი იმით, რომ ჯერ კიდევ ყავს სამწუხაროდ მასწავლებლები, რომლებისთვისაც ცინიკური მიმართვა ბავშვის ძალადობრივი მეთოდებით ბჭყალებში დასჯა არის გამართლებული. ისევ ხდება სკოლებში ბავშვების სელექცია, ისევ აკადემიური, მაღალი აკადემიური მიღწევების მქონე მოსწავლე ითვლება მხოლოდ ადამიანად და დანარჩენები მეორე ხარისხოვან ადამიანებად. ყვირილი სკოლაში ისევ ნორმაა. როგორ ფიქრობთ, ჩემთან და თქვენთან რომ მოდის ამბავი, რომ სკოლაში მასწავლებელი ყვირის, იმ საკლასო ოთახიდან დირექტორს ის ყვირილი არ ესმის? მაგრამ ეს ითვლება, რომ არის ნორმა, იმიტომ რომ სხვანაირად ბევრმა ადამიანმა უბრალოდ არ იცის ბავშვების ქცევის მართვა სკოლაში.
ახლა რომ დავაზუსტოთ, ჩვენ ამ ეს არის განზოგადება, ხო, ჩვენასაც ვაკეთებთ. ეხება ყველა ტიპის სკოლას?
ესეთ მასწავლებელს შეიძლება ხვდებოდეთ ყველა იმ სკოლაში.
ვლაპარაკობთ ახლა. კერძო საჯაროს.
ეს პრობლემები ეხება მეტნაკლებად ყველა სკოლას. ამ პრობლემების შედგენაში უმეტესად საჯარო სკოლების მოსწავლეების მშობლები მონაწილეობდნენ. კერძო სკოლების ჩართულობა იყო მხოლოდ ერთეულები და ამიტომ ამის განზოგადება კერძო სკოლებზე მეპირადად გამიჭირდება, თუმცა არის საკითხები, რაც ორივესთვის ერთნაირად ძალიან მნიშვნელოვანია.
მესმის. გავიგე. უფლებრივ ნაწილზე რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი რომ აღვნიშნოთ?
აი ეს ყვირილის ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის რომ გაკვეთილები უინტერესოდ მიმდინარეობს ხშირად და ესეც ნორმალიზებულია, ის რომ რაღაცა თანამედროვე ბავშვებისთვის სრულიად ესეთი თქვათ რაღაცა ბურუსით მოცულია, გამოდი მოყევი და არაფერი ხელშესახები და არაფერი პრაქტიკული არ არის და დემოტივაციას იწვევს ეს ბავშვების სწავლაში და შემდეგ მშობლებს უწევს რო რეპეტიტორთან ატარონ ეს ბავშვები. ესეც ბავშვთა უფლებების დარღვევა. მასწავლებელი, რომელიც ბავშვს საგანს აჯავრებს და კი არ აყვარებს და იმ მასწავლებლის ისეთი რომ არის იმის გამო ჩემ შვილს, რომელიღაც საგანი არ უყვარს და ძულს, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, ხო? იმიტომ რომ ბავშვი სკოლაში რატომ მიდის?
ის ხომ ბევრი რამის გამო. არამხოლოდ, მაგრამ ხო, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ნაწილია, ესე ვთქვათ, შემეცნებითი ნაწილი. მაგრამ ეს შემეცნება ხო ბევრი კომპონენტიანია და ესეც ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ კონკრეტულად იმ საგნის მიმართ ინტერესი რომ გაუქრა, ეგ არ არის კი, უფრო დიდი პრობლემა არის, რომ ზოგადად პროცესი
დამოკიდებულებები საგნის მიმართ ინტერესი, აი ეს რეპეტიტორების ჭრდილოვანი განათლება ჩვენ აქ მოვიტანეთ როგორც უფლებების დარღვევა, იმიტომ რომ სკოლაში ბავშვი იმ საათებში, იმიტომ არის რომ ეს იმ საათებში უნდა გააკეთოს და შემდეგ თავისი დროს სხვა ასევე ძალიან მნიშვნელოვან აქტივობებს უნდა დაუთმოს და გამოდის რომ ჩვენ მთელი დღე ბიოლოგიას, გეოგრაფიას და მათემატიკას ვასწავლით ბავშვებს, ხან უხარისხოთ, ხან ხარისხიანად, ამაში ორმაგად ვიხდით ფულს, ჩვენ ერთი ჯიბიდანაც ვაფინანსებთ და მეორე ჯიბიდანაც, ხო, და შედეგი მაინც ისიდება, რომ ბავშვს ძულს სწავლა და ეს ძალიან ნორმად იქნა აღიარებული, რომ ძნელია, ესე ამბობენ ხოლმე, რომ იმიტომ რომ ძნელია და ეს ანუ საინტერესო თუ იქნება ეს სიძნელე, შეიძლება რომ გავამარტივოთ, ხო, რაღაცნაირად ამას ხელი შევუწყოთ მშობლებმაც და მასწავლებლებმაც. ახლა ჩვენ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, მასწავლებლების ნაწილი ამას პირად თავდასხმად იღებს ხოლმე და ამბობს ხოლმე, რომ აი ასე არ არის, მშობლები უმადურები ხართ, უმადურები კი არ ვართ. ჩვენ გვინდა რომ რეალურად რისთვისაც მოდიან ბავშვები სკოლაში, მაქსიმუმი მიიღონ აქედან, ისედაც უღარიბესი სკოლიდან. და სუმცირე იქ არავინ არ უყვიროდეს და არავინ ნიშნებით მანიპულაციას არ ახდენდეს და არავინ აჯერებდეს, რომ ნიშნის გამო სწავლობ და არა იმისთვის, რომ ეს შენ გჭირდება. და ეს საკითხიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ღია ინსტიტუცია მოვარდნილი საზოგადოებაიდან არ არის და სამწუხაროდ ხოლმე ნამდვილად ისე არ ხდება, რომ მხოლოდ სკოლაში უყვიან ხშირად მშობლებით სოდავენ და მათთვისაც რომ ნორმა არის ამიტომ.
აი მაგიტომ დავიწყეთ მშობელთა სკოლა. მაგიტომ დავიწყეთ მშობელთა სკოლა, რომ ეს ნაწილი აღმოფხვრათ. ჩვენ ახლა უბრალოდ სკოლაში რა პრობლემები იმაზე საუბრობთ, თორედ ოჯახებსაც თუ შევეკრიბებით, სიამონებით მოგახსენებთ.
არა, არა, კიდე მასწავლებელი
არის ავტორიტეტული პერსონა. სკოლა არის ინსტიტუცია და როდესაც სკოლაში ხდება, აი ხა UNICEF-ის ბოლო კვლევა მაჩვენა და ჩვენ ერთად ვიყავით ხო ამის შედეგების გაანალიზებაზე, მე აჩვენა რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობა ოჯახებში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული და ერთ-ერთ მიზეზად შეიძლება ამის ისიც იყოს, რომ სკოლაში ეს ნორმალიზებული ისე ძალიან აღარ არის, როგორც მაგალითად ჩვენს ბავშვობაში იყო. ანუ მშობელმა იცის, რომ მასწავლებელი თუ მიშულს დაარტყავს, თუ მიშულს უყვირებს, ეს არ არის ნორმა. შესაბამისად თვითონაც ცდილობს, რომ ეს აღარ გააკეთოს. ანუ ეს ტენდენცია დადებითისკენ მიდის და ჩვენც როცა დღეს ამაზე ვსაუბრობთ, ისიც უნდა ვთქვა, რომ მნიშვნელოვნად შემცირებულია ძალადობის ფაქტები ბავშვებზე სკოლაში. თუმცა ჯერ კიდევ არის.
ჩვენ ცოტა დრო კიდე გვაქვს რამდენი.
არა, უკვე და ის დაიწყო თავისით, ასე ვთქვათ, ახლა ვართ ინტერნეტში. დავბრუნდებით მაგა. კი, დრო გვაქვს, ცხადია, კი, სასაუბრო დრო.
ესე იგი, გადავიდეთ მესამე, ხო, თუ?
ხო, გადავიდეთ მესამეზე, ხო, უბრალოდ შევეცდები, რომ არ მინდა რაღაც ძალიან სწრაფად ჩავერბინო, რომ მაყურებელმა ვერც კი აღიქვას, მე ვსაუბრობ
მესმის, მაგრამ მომწონს გოწას ეს, რომ გაიზიარა. მარტო მე არ ვარვა.
კარგი, გადავიდეთ მაშინ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე სკოლაში. ჩვენ მოვისმინეთ თავრობის განცხადებები, რომ აი
მილიარდი ამ წუთას დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ რადიო პალიტრაზე, ცოტა ხნით იყო ჭრა და უბრალოდ მსმენელები, ვინც ახლა შემოგვიერთდნენ, მსმენელებს მინდა ვუთხრა, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და განათლების კოალიციის ერთობრივ რუბრიკას დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ მშობლების მიერ დანახულ პრობლემებზე სკოლაში. მეგი კავთუაშვილი, მშობლები განათლებისთვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არის ჩვენი სტუმარი და სწორედ ის საუბრობს ახლა გისმენთ ბოდიში.
ხო, ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობდი სკოლაში. წლობით, აი ხა დაიწყო თითქოს სკოლების მშენებლობა რაღაცა ისეთი სიქმნება მთავრობის მხრიდან, თითქოს აი ასეულობით ახალი სკოლა შენდება და მილიარდი ლარი იხარჯება. სინამდვილეში რამდენიმე სკოლა არა ასეულიც კი არა, რამდენიმე ათეული სკოლა შენდება, დანარჩენები არა, დაახლოებით 700 რემონტდება, სულ 2300 სკოლა გვაქვს და ეს პროცესები, რაც თავისთავად ძალიან დადებითია და ეს უნდა აღინიშნოს, წლობით იწელება დროში.
მე ვაგასტურებ, მე 4 წელია რემონტდება ჩემი შვილის სკოლა და ასე დაატარებენ.
და 4 წელი და ბავშვებს დაატარებენ არც ისე უსაფრთხო გზებზე, არც ისე უსაფრთხო ტრანსპორტით და ზოგიერთ ტრანსპორტში წვიმს საერთოდ ისევე როგორც გარეთ წვიმს. და გორებზე, მოკლებზე, სხვადასხვა სოფლებში რაც ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ანუ ისედაც ყველა კვლევით ჩვენ ძალიან დაბალი შედეგები გვაქვს ჩვენს ბავშვებს აკადემიურ მიღწევაში და ამ ფონზე კიდე წლობით გაწელილი რეაბილიტაცია სკოლის შენობებში ეს არის უსერიოზულესი დარტყმა ჩვენი მომავლისთვის. ამის გარდა ძალიან მცირე გვაქვს სკოლების რაოდენობა, ხო? აი მაგალითად დიდი დიღომი რო ავიღოთ თბილისში, 13 და 12 პარალელური კლასია თითო სკოლაში, ტევა არ არის ბავშვებს, იმიტომ რომ სკოლები არ გვაქვს. გვაქვს უზომოდ დიდი უზარმაზარი 3000 ბავშვიანი, 2700 ბავშვიანი სკოლები თანახმოვართ მე 40-ე ბავშვად, 45-ე ბავშვად ჩავრიცხოთ, დავარეკინოთ და ისინიც თანახმანი არიან, რომ მიიღონ, მოკლედ სრული ქაოსია. მე ეს მასწავლებელი გეუბნება რომ 35 ბავშვთან როგორ ვიმუშაო ხო და მე თანხმები გიორგი თავადხარ პედაგოგი ხო?
კი, ეს სერიოზული პრობლემაა ნამდვილად და ნუ აჩვენებს პრინციპში პრიორიტეტები როგორ არის განაწილებული და დაგეგმარების კუთხითაც ხო იგივე აი ახალი სკოლების შენებლობაზე როცა არის საუბარი აი რაღაც მაგალითი რო თქვათ შესაძლებელი იყოს რაღაცა კონკრეტულ თემში სადაც სულ პირობითად თქვათ 100 მოსახლე ცხოვრობს აშენებენ რა 500 ბავშვიან სკოლას და ანუ ხარჯ ეფექტიანობის საკითხიც არის როგორ იგივე ეს მილიარდი ლარი იქნება თუ რამდენიც არის, ვთქვათ, როგორ იქნება განაწილებული. ამიტომ ეს ნამდვილად ისევე როგორც ხვებიც მნიშვნელოვანი თემაა.
ან შემდეგ პრობლემაზე გადავალ მაშინ, ხო, ეს არის საგანმანათლებლო რესურსების დეფიციტი ძალიან.
ვიდრე გადავალთ, ბოდიში, არ მინდა ცოტა უყურადღებო დამრჩა მაყურებლების კომენტარები და რადგან მოგყვებიან თემა. თუ შეიძლება უბრალოდ წავიკითხავ, შეიძლება შეკითხვა არც იყოს. ესე იგი ეს ცოტა სხვა სერტიფიცირება მუშველა სასწავლო პროცესო ასეთი შეკითხვა გამომჯობე სასწავლების ხარისხი ცოტა მოგვიანებით რომ უპასუხოთ რომ ჩავივლით
ამაზე უკეთესად უპასუხებენ განათლების სპეციალისტები იმიტომ რომ შობლებს წარმოდგენა არ აქვთ რა სერტიფიცირებას
სტადიან
მე კი შემიძლია ამაზე უპასუხოთ თუმცა უფრო კომპეტენტური გიორგი იქნება ამ საკითხს
ანუ მეუბრუნდეთ ხო კი
ცალკე ისიც შეიძლება ეთერე აუცილებლად გულისყურით გისმენ დილამშვიდობისა ხო მოგესალმება ქალბატონებზია მოგესალმებით ჩვენს დიდი მადლობა რომ გვისმენთ რამდენიმე მძიმე შემთხვევაზე ხო შემდეგი ქალბატონი თაკო რამდენიმე მძიმე შემთხვევაზე დაკვირვებით გამეჩინა განცდა რომ შობლებს ელემენტარული ცოდნა არ აქვს ვის უნდა მიმართონ და როგორ დაიცვან შვილი ძალადობისგან ძალადობა სკოლაში პოლიციაში ფრჩხილებში რაიმე ტრენინგი არ იგეგმება ამ კუთხით შობელმა იცოდეს როდის მიმართოს სახალხო დამცველს არასამთავრობოებს.
რეგულარულად ვატარებთ ასეთ ტრენინგებს, შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენს გვერდს Facebook-ზე, თაკო მშობლები განათლებისთვის ასე იძებნება და წელიწადში რამდენჯერმე ტარდება მსგავსი შინაარსის ტრენინგი.
არის ასეთი კომენტარი კიდევ, ბავშვები ძირითადად სტრესს იღებენ სკოლიდან, აშინებენ ყველაფრით, შემაჯამებელი გამოცდა, ნიშანი კლასიდან კლასში გადასვლა და ასე შემდეგო. ასეთი კომენტარი გვაქვს ჩვენი მაყურებლისგან. მსმენელებს კი შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 2-95-95-00-45. 5-9-5-00-5-5 შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ და აუცილებლად მივაქცე ყურადღებას ბოდიში და გისმენთ.
რესურსების დეფიციტზე წარმოიდგინეთ, ვასწავლეთ ქიმიას, ფიზიკას, კაბინეტების გარეშე კოლბა, სინჯარა არ უნახავთ ბავშვებს რა არის და ვერც მასწავლებლები მასიურად იყენებენ ვირტუალურ ლაბორატორიებს, რისი საშუალებაც დღეს უკვე არსებობს და იმდრომდე სანამ ეს მოწესრიგდება, რაც არის ის მაინც შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. რუკა რომ არ აქვს სკოლას, აი როგორ წარმოგიდგენიათ გეოგრაფიის სწავლება მხოლოდ წიგნიდან, ხო, წიგნებიდან.
შეუძლებელია ხო ცხადია. არა მხოლოდ გეოგრაფიის.
ძალიან სერიოზული პრობლემები არის ამ მიმართულებით. კი. ნუ აღარ ვსაუბრობ მასზე ხო, პროექტორი რო ერთია სკოლაში და გაფუჭებულია ხმა რა აქვს და აქტიური მასწავლებელი იყენებს მხოლოდ და დანარჩენები ამ ტექნიკასთან ასე ახლოს არ არიან. აღარ ვსაუბრობ მასზე რო ჭკვიანი დაფები რა ძალიან საინტერესო იქნება და მხოლოდ ერთეულ სკოლებს აქვს და ისიც საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დახმარებით რომლებიც ლამის აგენტებად შერაცხა ჩვენმა მთავრობა.
ლამის არა.
ხო, შერაცხა და გადაგო არქვა მერე, ხო? ასე ეხლა მინდა ვისაუბრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო ბავშვების მშობლების შეფასებაზე, რომლებიც ამბობენ, რომ რა თქმა უნდა წინსვლა გვაქვს, მაგალითად 10 წლის წინ რაც იყო იმ პერიოდთან შედარებით, თუმცა ამ ეტაპზე რასაც მივახციეთ არის ის, რომ ბავშვები სკოლაში დადიან. დადიან. მხოლოდ დადიან. და დანარჩენი ყველაფერი, რაც მათ საჭიროებს, ხო, უნდა უზრუნველყოფდეს, არის ძალიან ფასადური და გამართულია მხოლოდ ფურცელს. ამბობენ მშობლები, რომ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები, რაც თავისი სახელითაც კი იმას ნიშნავს, რომ თქვენს საჭიროებაზე, თქვენს პერსონაზე უნდა იყოს მორგებული ერთმანეთისგან იწერება და წლიდან წლამდე რომ ნახოთ ეს გეგმები არის იდენტური copy paste-ით გადატანილი ერთმანეთისგან და მეცაც გეტყვით მასწავლებელს საერთოდ ბავშვები რომ არ უნახავს თვალით იმათი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებიც კი არის შედგენილი ერთი რითიც ამ თემას ამოვწურავ ვიტყვი რომ სამწუხაროდ სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებას ქონე ბავშვებს სკოლებში ეძახიან ესეთი ტერმინები შეარქვეს სპეციის ბავშვი ანუ სპეცმასწავლებელმა რომ უნდა მიხედოს და ჩემი პასუხისგებლობა როგორც საგნის პედაგოგის არაფერი არ არის მასთან მიმართებაში ინკლუზიური ბავშვი და ინკლუზივი და ეს არის ძალიან ტკივნეული იმიტომ რომ ძალიან მკვეთრად ჩანს ამ სამ სიტყვაში როგორია დამოკიდებულება ამ ადამიანების ბავშვების მიმართ. შემდეგი, რაზეც მინდა რომ მოვასწრო საუბარი, ეს არის
ძალიან სერიოზული თემა, სხვაჭურს აი რამდენიმე არა 1-10 წლის წინ სულ რამდენიმე არა ხო 1-2 ასეული სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლე თუ ყავდა ის გამომჯობესება მაინც არის რომ დღეს რამდენიმე 1000 ხო 7 8 9 1000 და ხო ეს დადებითი მხარე მაინც აქვს თუმცა კი ნამდვილად ეს არის ფასადური და მათ შორის მასწავლებლების კუთხითაც თქვათ მათაც სერიოზული მხარე დაჭერა ჭირდებათ თუ რომ მე თვითონაც თქვათ აი ზალიაროს სკოლაში როდესაც ვიყავი და შემხვდა სხვაჭურს არაერთხელ შემხვედრია, როდესაც ვთქვათ, აი მე მითხეს, რომ რაღაცა კონკრეტულ ბავშვთან როდესაც მქონდა პრობლემა, მითხეს, რომ ეს არის უსტატუსო ბავშვი, ხო? ანუ ბავშვი, რომელსაც სპეციალურ
საჭიროებას
ხო, შეფასება არ აქვს და სტატუსი, ასე ვთქვათ, სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების არ ჰქონდა. და შემდგომ, როდესაც რაღაცა კითხვები დავსვი და მე თვითონაც აღმოჩნდა რაღაც პრობლემების წინაშე, ხო, მე ვთქვათ არავინ არ იყო თქვა ვინც ამ საქმეში ისე დამეხმარებოდა ანუ ჩემთვისაც როგორც
მასწავლებელი მასწავლებელი მიტოვებული პრობლემა
შევეჯახე კი სკოლას ყავდა თქვა ექსპერტი მასწავლებელი მაგრამ ხო ეს უფრო ფრაგმენტული ის მიდგომა და მეორე საკითხი რაც არის რომ აი ასევე ჩემი გამოცდილებით და შემდეგ სხვა მასწავლებლებსაც რო ეთქე მათაც ჰქონდა ცხადი ამას ესე ვერ განვაზოგადები მაგრამ ჩემი გამოცდილებით იყო შემთხვევები როდესაც ესე იგი ამ ტიპის მოსწავლეები ხო სპეციალურ საგანმანათლებლო მოსწავლეები პირიქით ერთ ჯგუფში არიან გაერთიანებულები და არა ის რომ
თქვა ინკლუზიური გარემოს პრინციპებს
როლად არის საწინააღმდეგო სრულიად ხო
იმიტომ რომ აი მე თუნ სადაც გაკვეთილებს მომატარებ დავსვი კითხვა რომ რაღაც აი ერთ კლასში განსხვავებული გაკვეთილი იყო მეორეში განსხვავებული და კიო იქ ხო ეს სპეციალურ საგანმანათლებლო მოსწავლეები არიანო და უსტატუსოები თქვი რა ხდება რა
უსტატუსოები იცით რა რაზე
ძალიან უცნაური იყო.
ეს იმის შედეგიც არის, ალბათ, ანუ იქ როგორც ხერხდება, ისე მიდის რა. ბევრი მიზეზი ექნება ამას.
ხანდი ამ ყველაფერს მიზეზები აქვს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ პრობლემებზე, ძალიან არ მინდა რომ ეს იყოს აღქმული როგორც მწრული დამოკიდებულება მშობლების მხრიდან. აბსოლუტურად არა. ანუ ამაზე ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ ეს არის ძალიან ესეთი გამოსასწორებელი საკითხები, რაზეც ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ და ამ პუბლიკაციის გამოქვეყნების იდეაც ეს არის, რომ ჩვენ მოვიდეთ თქვენთან, მივიდეთ განათლების მინისტრთან, მივიდეთ მასწავლებელთან და ვკითხოთ, რა შეგჭირდებათ ჩვენი რესურსი, უზარმაზარი რესურსი, ოღონდაც დაიწრას ამ საკითხების მოგვარება და ჩვენ მზად ვართ, რომ ამ ყველაფერში დაგეხმაროთ. ოღონდ ჩვენ ვერ შევეგუებით ერთ რამეს, რომ გავჩუმდეთ და დავტოვოთ ყველაფერი ისე, როგორც არის.
კი, პრობლემის მოგვარების თავარი ის რაც არის, არის ჯერ ვაღიაროთ ეს პრობლემები და ვისაუბროთ ამ პრობლემებზე და შემდეგ
გადავწყვეტთ. რაღაც ის ხოლმე ეს ხოლმე აი გადაბრალების რეჟიმში რა, რომ აი მშობლები, ესე მშობლებმა იმას მიხედონ. ჩვენს ძალიან ბევრი რამ გვაქვს მისახედი ამაზე, ვისაუბროთ, კაცო, უბრალოდ ვისაუბროთ იმაზე, სკოლაში რა ხდება, ამაზე როგორი რეაგირება მოახდინოთ. და ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომლითაც დავასრულებ, იმიტომ რომ მე მგონი მეც ვერ მოასწრებთ, ეს არის ეს არის სკოლებში მშობელთა ორგანიზებული ჩართულობის კულტურა არ გვაქვს. მშობელს იბარებენ სკოლაში, სად იბარებენ ხოლმე ადამიანებს? აი პროკურატურაში, პოლიციაში, ესე ადრე იმედი მაქვს ადრე ქურდებთან და სკოლაში. აი დამოკიდებულება.
ჩვენი თემა არის ახლა, მაგრამ არის აქტუალურია ქურდების ამბავით. ხო,
დამოკიდებულება მშობლების მიმართ არის ესეთი, რომ ის შენი პარტნიორი კი არ არის, რომელთან ერთადაც აი ამ ყველაფრის პრევენციას ახდენ, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. არამედ მას მხოლოდ მაშინ, როცა ჩვენ ყველაფერს ვეღარ გახდი და რაღაცა მკაცრი რეაგირება საჭირო და აბა მშობელი გამოვიძახოთ ახლა და რატომ როცა შეიძლება
მამა ჩემს ერთჩივნა პროკურატურაში დაებარებინათ, ვიდრე ჩემთან სკოლაში რომ მოდიოდა ხოლმე ხშირად.
მე გამიმართლა, რომ დედა ჩემი ხშირად მოდიოდა სკოლაში და მუდმივად იყო ხოლმე მხარდამჭერი სიმართლის და ობიექტურობის და შეიძლება იმის განმაქვს ეს რაღაც სურვილი, რომ
ის უნარიანო.
ხო, ეს გამოცდილება გადავაზეროს სხვებთანაც.
ხო, ეს განმეღებული. ხო, ეს ზუსტად თქვით, რომ მშობლის ჩართვას ხო გამოიძახებენთ, დაიბარებენ სკოლაში, როცა არის უკვე ესეთი მის როლს ხედავენ იმაში, რომ რაღაცა სიმკაცრის გაძლიერებისთვის და რომ
რაღაცა დამატებითი რეაგირება.
ხო, დამატებითი ზეწოლა მოხდეს მოზარდზე მშობლის მხრიდან, რომელსაც როგორც წესი ეს ამ კრიზისის სულ ვითარებებში პირიქით ეს ზეწოლა ზუსტადაც არაკლია ხოლმე და სულ სხვა რამ სჭირდება. ასევე მე იმიტომ კი არა ვისაინტერესებს ჩემი პირადი გამოცდილება, მაგრამ ჩემს თავზე ვიტყვი, რომ მე არ მქონდა ასევე საჭირო ცოდნა. ხო არა, შეიძლება ბევრისთვის იყოს თქო აქტუალური, რომ ცოდნა არ მიმიღია არსად იმაზე, ვთქვათ, აი რა, როგორ სწორად როგორ უნდა გამეკეთებინა და ამიტომ ეს გზადაგზა ვსწავლობდი და როცა სკოლა გიძახის, შენ მათგან ელოდები რაღაც, როგორ ვთქვა, ხე ინსტრუქცია, ცუდი სიტყვა, მაგრამ
ეს გეუბნება, რომ მე რა ვქნებას?
კი, მხარდაჭერას
რეკომენდაციას. სწორია, კი.
მე რა ვქნა? ის გეუბნება, რომ მე რა გავაკეთო? რესურსი ამოვწურე. და შენ ჩაიკეთო ამ დროს, რომ რესურსი რომ ამოწურე, აი რა გააკეთე? აი რა გააკეთე და რა არ იმუშავა და მოდი ახლა სხვა სტრატეგია შევიმუშაოთ, იმიტომ რომ ეს ბავშვი მარტო ამ სკოლის მოსწავლე ხო არ არის, ამ საზოგადოების წევრია და შენ რომ მეუბნები რომ მე წავიყვანო სხვაგან, საზოგადოებიდანაც წავიყვანო, ქვეყნიდანაც წავიყვანო, იმიტომ რომ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის. ეხლა რა
ეგ საკითხი საერთოდ არ განიხილება საზოგადოებამდე სად მიდის მსჯელობა? რისი თქმა მინდა რომ რეალურად სკოლას ხომ მეტი კომპეტენცია უნდა ჰქონდეს?
ხადია,
კონკრეტულ ვითარებაში სულ ერთია რას ეხება.
კი, კი, ხადია, პირიქით შესაძლებელიც არის, რომ კომპეტენტურ სკოლას პირიქით ჰქონდეს პრობლემა, რომ ხო, აი მშობელთა გადაჭარბებული ჩართულობა მათთვის პრობლემა იყოს, ხო? ან მაგრამ ხო, ეს სერიოზული საკითხი არის და ხშირად მე გეთანხმებით, რომ მშობელი და სკოლა უფრო დაპირისპირებულები არიან ერთმანეთთან და
ყოველშემთხვევაში
ასე ხარება დაიქმნება.
აი, როდესაც მშობელი მიდის და მაგალითად რაღაც წიგნებს უკითხავს ბავშვებს, რაც ასევე მშობელთა ჩართულობაა, ხო? ეხმარება რომ რაღაცა საინტერესო დაგეგმოს სკოლაში. როდესაც რაღაც ექსკურსებს აორგანიზებენ, ძალიან კარგი პრაქტიკა არის, ხო, საქართველოში ამ ასეთი მშობელთა ჩართულობა. როდესაც მშობელი ფინანსურად თანამონაწილეობს და რეპეტიტორთან დაყავს და მე სკოლა ამბობს რამდენი მედალოსანი მყავს და აი ამ ყველაფერში ძალიან კარგია ეს მშობელი. როგორც კი დაიწყებს ის რაღაცა პატარა გამოწვევაზე ყურადღების გამახვილებას, ერთთან მივა, მეორესთან მივა და თუ გარეთ გავიდა, აი მან ხდება ეს კარგი მშობელი სკოლის მტერი. არადა, არადა. აი ხა ჩვენ გვაქვს უამ 10 სკოლაში ზუსტად ამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომელიც წეღან ვახსენე, ყავს პარტნიორის სკოლები, სადაც მშობლების საინიციატივო ჯგუფები შევქმენით, ისინი თითოეულ გამოწვევას, რაც აქ არის ჩამოთვლილი, იღებენ მათთვის აქტუალურს, თვითონ ახდენენ ფასილიტაციას, ვუწევ უბრალოდ ამ პროცესს, პრობლემის იდენტიფიცირებას და წერენ სამოქმედო გეგმას, რა შეიძლება გააკეთონ სკოლასთან ერთად ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად. მე ძალიან ენტიტი იმედი მაქვს, რომ აი 2023-2024 წლის სასწავლო წლის ბოლოს თუ მექნება საშუალება, რომ მოვიდეთ თქვენს გადაცემაში, გაგიზიარებთ დადებით პრაქტიკას, როგორც სულიან მშობლების სკოლას. იმიტომ რომ აი ამ წუთის მდგომარეობით გვაქვს ესეთი სიტუაცია, როდესაც სკოლა ამბობს, რომ მშობელი მშობელთა კრებაზეც არ მოდის, სად არის მშობელთა ჩართულობა, სამ საათზე რომ დაგიბარებენ მშობელთა კრებაზე გუშინ, შეიძლება შენ თუ მუშაობ, უბრალოდ ვერ შეძლო რომ მიხვიდე და ეს არ ნიშნავს რომ უპასუხებლო მშობელი.
ხო, არა, მეორე საკითხი ფუნქციონალისტური მიდგომა არის, რომ შენ თქვა სკოლაში მიყავს ბავშვი, იმიტომ რომ ეს უკვე მათი პირდაპირ ვალდებულება არის, მათი პასუხისგებლობა არის, რომ იქ თქვა აღზრდაგანთლების პროცესი მიმდინარეობდეს. თუ ყველაფერში მშობელი პირობითად ჩაერთო, თუ ყველაფერი მშობელმა გააკეთა.
ყველაფერზე არა, უბრალოდ ამბობენ, რომ საერთოდ არ მოდის მშობელი სკოლაში, მაგრამ მეორე მხრივ, ანუ ხო არის ესეთი დამოკიდებულება და ეხლა მშობლების მხრიდან არის დამოკიდებულება, რომ ჩვენ უამრავი რამის გაკეთება გვინდა და დრო არ არის, სიურცე არ არის, ფინანსები არ არის, ნება არ არის. აბა როგორ ჩაერთოს მშობელი სასწავლებლად?
აი უყურეთ მაყურებელი გწერს, აგერ მშობლის მხრიდან კითხვის დასმაც კი მტრულად არის აღქმულიო. რეგიონებში ძირითადად მშობლები თვალებში უყურებენ პედაგოგებს ნიშნების და კეთილგანწყობის საპირწონეთ. სამწუხაროდ საბჭოური მენტალიტეტით ცხოვრობთ რეგიონები, არც მშობელს უნდა შეცვლა და ჩართვა სკოლო პროცესში და არც სკოლა ახედებს მშობელ სკოლის საქმიანობაში. მარტო რეგიონებში რატომ ქალბატონო ლალი ასეა საზოგადოდ?
ქალბატონ ლალის მინდა რომ დავემოწმო ერთ-ერთი ისტორია მახსენდება, სწორედ აი ახლა ამ იმის დროს მშობელმა მოგვიყვა, როდესაც მან მას მის შვილზე ცუდად მოქმედებდა მასწავლებლის მიდგომა და ის მივიდა პედაგოგთან და სთხოვა, რომ იცით, აი თქვენი მიდგომა ბავშვზე ესე მოქმედებს და თუ შეიძლება რომ რამე შევცვალოთ, აი ან დამარიგეთ რა შეიძლება რომ გავაკეთო, არა როგორი რეაგირება მომდა, თქვენც რაც შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ. მასწავლებელმა უყურა, არაფერი არ უთხრა და მეორე დღეს მის დედამ თილს ეს რეგიონში ხდებოდა, შეხვდა და უთხრა რომ შენ ძალი იყო მოსული და ვერ გავიგე რა უნდოდა და იქნება შენ გაიგო და მითხრა მე. ანუ ეს არის, ანუ არამხოლოდ ნიშნების შიშით, არამხოლოდ იმის შიშით, რომ მიშვილს დაჩაგრავენ, იმიტომ კი არ უყურებენ თვალებში შიშით მშობლები. იმიტომაც რომ ეს უკვე სკოლას სცილდება, ოჯახურ დაპირისპირებამდე მიდის ხოლმე პატარა თემში, პატარა დასახლებაში, მშობლის და მასწავლებლის არაჯანსაღი კომუნიკაცია.
რამდენი წუთი გვაქვს დარჩენილი და
4
ბოლო ორი საკითხიც რო ვთქვათ ბარემ?
კიდევ ერთი რაზე
გაერთიანებული.
ხო, შევაჯამოთ. ეს არის სკოლებთან მისასვლელი გზების უსაფრთხოება. არაერთი მშობელი ყავს დედაქალაქში და გუშინ ახალციხის ჯგუფთან მქონდა შეხვედრა და ისინიც იგივეს ამბობდნენ, რომ სკოლებთან მისასვლელი გზები არ არის უსაფრთხო, არ არის სასკოლო ზონები გამოყოფილი, არ არის ნიშნები და იმ ნიშნებში კანონის აღსრულებაც კი არ ხდება დამრღვევი მსხოლების მხრიდან. ანუ ერთი რო არ გვაქვს სათანადო მკვეთრი ზებრა გადას სასვლელები, ან საერთოდ არ გვაქვს, არ გვაქვს სასკოლო ზონა რომ არის და იქ ბავშვები რომ მოძრაობენ, ამის გარდა არ გვაქვს შუქნიშნები ღილაკიანი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და არამხოლოდ დედაქალაქის პრობლემა არის და არ გვაქვს კულტურა სკოლასთან ჩვენ მძღოლებმა როგორ უნდა გავიაროთ და როდესაც ამ დანაშაულს ჩავდივართ და საგზაო მოძრაობის წესებს ვარღვევთ, არც ჯარიმას ვიხდით, არც ვინმე გვეუბნება რომ ეგ უკულტუროა და ცუდი საქციელია და მეტიც ერთ-ერთი მშობლის კომენტარი იყო გუში რომ მე მირჩევნია ჩემი ხელით გადავიყვანო ანუ ბავშვი გზაზე, ვიდრე მივაჭირო ღილაკიან შუქნიშანს, იმიტომ რომ ყველა მძღოლი გვაგინებს. ეს ხდება ახალციხეში, გუშინდელი ეს არის, ამბავი არის ეს და ანუ ეს მართალია სცილდება განათლების სისტემის საკითხზე, ზოგადად თქვა რაღაც საზოგადოების ცნობიერებაზეა, მაგრამ ეს ნიშნავს ბავშვს რომ სკოლაში უშვებ, არ უნდა გეშინოდეს, რომ შეიძლება ვერ მივიდეს სკოლამდე საერთოდ. ან შეიძლება დაზიანებული მივიდეს სკოლამდე, ხო და აგერ 31 სკოლასთან ორი შემთხვევა გვაქვს. ბავშვს დაარტყა მანქანამ სკოლიდან გამოსვლის დროს ზებრა გადასასვლელზე და ეს მშობლები უკვე 4 წელია ითხოვენ შუქნიშანი დაგვემონტაჟეთო და მე მგონი აი ახლა აქცია პერფორმანსი გვქონდა მშობლების და ჩაყარეს უკვე ბოძები და იმედი მაქვს რომ ახალ სასწავლო წელს ეს საკითხი იქნება
გადაწყვეტილი. არაფორმალური განათლება არ ახსენეთ და დაუმსახურებ ეს
თქო.
დაუმსახურებლად ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია და ამის აქტუალურობა თლად კარგად არ გვაქვს.
არ გვაქვს, საერთოდ არ გვაქვს გააზრებული, რას ნიშნავს ეს არაფორმალური განათლება. ტერმინის განმარტებაც კი შეიძლება ბევრმა ადამიანმა არ იცოდეს, არც მშობელმა და არც მასწავლებელმა, მაგრამ აი ძალიან გასაგებად და მარტივად რომ თქვა, სკოლაში არ გვაქვს წრეები, არ გვაქვს ხელმისაწვდომი წრეები და არ გვაქვს კვება რომ გაკვეთილების შემდეგ შეერი ბავშვები არ დარჩნენ იმ ცეკვის წრეზე და არც თქვა რაღაც არ არის საუბარი რობოტიკის სახელოსნოს მოწყობაზე და ასე შემდეგ, უბრალოდ ჩონგურზე დაკვრა რომ ისწავლოს ბავშვმა მაპეტიეთ ვიტყვი აი ამ ჟარგონს ბირჟაზე დგომის ნაცვლად სოფელში და განვითარდეს და რაღაცა ალკოჰოლით არ გაირთოს თავი ან რაიმე უფრო ზიანის მომტანით, აი არავით არის სივრცე სკოლებში ამისთვის არ არსებობს და ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა სოფლებისთვის. აი მაგალითისთვის შემიძლია ვთქვა ბაზალეთის სკოლა, სოფელ ბაზალეთის სკოლა, რომელსაც აქვს უამრავი ტერიტორია, რომელსაც ვერ იყენებენ ვერაფრით და სადაც შეიძლება არაერთი საინტერესო ღონისძიების დაგეგმვა, ორგანიზება, აშენება, განაშენიანება იმისთვის, რომ სოფელში დარჩნენ ბავშვები, არ გამოიქცნენ მშობლები იმის გამო, რომ სოფელში ბავშვს განვითარების არავითარი შესაძლებლობა არ აქვს. მეტიც, სპორტული დარბაზი არ არის განათებული და სიბნელეშიც ეკავენ ბავშვები.
კი, გარდა განსაკუთრებულ რეგიონებში სკოლები ერთგვარი კულტურული ცენტრების ფუნქციაა.
ამით დაიწყო მიხელ ჩხენკელმა, როდესაც პირველად დაინიშნა განათლების მინისტრად, რომ სკოლა უნდა გახდეს სათემო ცენტრი. ორჯერ იყო მინისტრი და ვერც ერთხელ ეს დაპირება ვერ შეასრულა.
ფერშეას ერთი სიბნელე და მე ასევე გაყინულ ასე გამყინვარებაში არის ალაგ-ალაგ მართლაც ეს წრე კონკრეტული ადამიანების დავარქვათ გმირობის ფასად, რომელიც თავსდებს ის ადამიანი რომ ამ ბავშვებს ხედავს, ამ ბავშვებში ინტერესს ურვილს, იმედს, მოდი დავარქვათ ყველაფერს სახელი, რომ ნიშნულოვანია მათთვის ის კონკრეტული ცეკვის წრე იქნება თუ სხვა წრე ჭადრაკის და ასე შემდეგ და აკეთებს ამას, მაგრამ ყველანი ერთად იყინებიან მაგალითად, ხო, ამ პირობებიდან ჩატეხილია იატაკი და ეთერი სტრო მოიწურა. რაზეც ძალიან წუხარ, მაგრამ ხო იმეც ვიტოვებ კი არა და ნამდვილად ეგრე იქნება. სანამ აქ ვართ ამ რუბრიკით ბედაგოტა აუცილებლად ამ ყველაფერს მიუბრუნდებით, აუცილებლად თქვენს მანამდე შეგაწუხებს დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ის ძალაშია რომ
სამოქმედო გეგმებმა როგორი მუშაობა ამაზე უნდა
საქმიანობა
მომამზადოთ შემდეგი პუბლიკაცია.
ძალიან ლოიალური კანონმდებლობა გვაქვს საგზაო მოძრაობებზე, YouTube-ზე გვწერს ბატონი, თუ ქალბატონი არ ვიცი, მოგი ხო ესე უცო დავასკვენი იმით იმეთ სახელით. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ YouTube-ზე, მნიშვნელოვანია ასევე აქტიურობა ჩვენი მაყურებლებისა. მსმენელი გვწერს სასიამოვნოა თქვენი მოსმენა, კარგი განათლება თავისი აღზრდის კომპონენტებით, კვება, ჰიგიენა და ფიქრობ მალე მაღალ განვითარებული ქვეყანა გავხდებით. ხო, გეთანხმებით რომ ყველაფერი ამასებს რა, მაგრამ
ვიღწვით ყველანი.
გოტა. დავემშვიდობოთ უნდა.
კი, დავემშვიდობოთ. დიდი მადლობა. კარგია რომ ესეი ანგარიში ხელმისაწვდომი არის. მშობელთა სკოლაც თქვათ ონლაინ ცხადია, ყველას ხელმისაწვდომია და მშობლების ორგანიზაცია არის.
რამდენიმე წამით მივმართავდი.
რამდენიმე წამი კი.
თუ თქვენ გაქვთ სურვილი რომ გახდეთ ორგანიზაციის, მშობელთა ორგანიზაციის წევრი, თუ თქვენ გყავთ სასკოლო ასაკის შვილი, აუცილებლად შემოგვიერთდეთ, შეგიძლიათ დაგვემეგობრდეთ Facebook-ზე, გამოიწეროთ ჩვენი გვერდი, შევსოთ ჩვენი მხარდამჭერი წევრის აპლიკაცია და ისარგებლოთ ინტერვიუებით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ.
მე გიკავთოა შვილი მშობლები განათლებისთვის.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ამ რუბრიკით კი მომავალ პარასკევს დაუბრუნდებით ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Far away is always near. 'Cause you're